28. říjen roku 1918 neměl jen vítěze, měl i své poražené. K těm bychom mohli počítat třeba i tehdejšího pražského arcibiskupa Pavla Hraběte Hujna. Vznik nového státu přinesl zlom do jeho dosavadního života. Přišel o svoji diecézi a až do konce života mohl o návratu do Čech jen snít. Život posledního pražského arcibiskupa před vznikem Československa vám přiblíží historik Michal Pér. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Michala Péra vítám ve studiu, jsem rád, že jste si zase udělal na portréty čas. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme představením Pavla Hujna z publikace, která vyšla na podzim roku 1916, v době tedy, kdy se stal pražským arcibiskupem. Je to možná takový trochu až oslavný text, ale je tam zmíněna důležitá věc o dětství Pavla Hujna. Pojďme si to poslechnout. Autorem textu je František Hrubík.
První léta svého dětství strávil nynější arcibiskup v Praze. Těchto časů vzpomněl, když vstoupil 7. prosince 1916 opět do Prahy a na pozdrav starosty tohoto královského hlavního města odpověděl. Přicháze je jako váš arcipastýř do Prahy, mám dojem, že se vracím do svého domova, neboť zde jsem žil jako dítě v domě svých rodičů. Praha, kde jsem strávil dětská léta, Praha, do které dnes jako arcipastýř vstupuji, nechť ví, že se zde všude cítím jako doma.
Michale, jak to bylo s tím pražstvím Pavla Hujna? On se narodil přeci v Brně, pokud se nepletu, do německy hovořící rodiny. A já jsem právě pročítal tu Hrubíkovu publikaci. Ta rodina Hujnů má kořeny ve Vlámsku a Lotrinsku. Jeho babičkou byla hraběnka Lažanská z Manětína, tedy řekněme Češka. Jeho maminkou pro změnu byla žena, která se narodila v Itálii, v Sarentínu. Tak jak to tedy bylo?
Tak to víte, to je klasický příklad aristokratické rodiny. Pavel Hujn pocházel ze šlechtické rodiny, která měla opravdu kořeny, řeknu, evropské, abych byl přesnější. A mezi jeho předky můžeme naleznout celou řadu nejrůznějších šlechtických rodin, tak říkajíc ze všech koutů Evropy. To byl klasický prostě případ šlechtického synka, ale obecně můžeme říci, že Pavel Hujn se narodil do, řeknu, rakouské šlechtické rodiny a vždycky vlastně symbolizoval to, co můžeme nazvat jako rakouská aristokracie. Tak on byl prostě synem rakouské aristokratické rodiny, která prostě podporovala tu myšlenku rakušanství a Rakouska jako monarchie.
Čili předpokládám za těchto okolností, že jeho první řečí byla němčina.
Ano, jeho první řečí byla němčina a potom samozřejmě dál se učil další jazyky, včetně češtiny.
Jenom velmi rychle zmíním, že se mu podařilo získat 3 doktoráty z filozofie, teologie a kanonického práva. V červnu roku 1892 byl vysvěcen na kněze v Innsbrucku. On potom několik let působil v německé koleji v Římě a v roce 1898 přichází na Moravu do brněnské diecéze. Bylo to nějaké jeho přání? Víme o tom něco?
Víceméně se dá říci, že tím sledoval několik takových důvodů. On chtěl a usiloval o to, aby si rozšířil svoje vzdělání, proto ta dlouhá studia v Římě, kde získal ty připomínané doktoráty a potom vlastně rozvažoval, kam půjde, protože nějakou dobu působil i v Brixenu. A víceméně s ohledem i na přání své rodiny směřoval potom Pavel Hujn na Moravu, kde se stal knězem brněnské diecéze.
Já se dívám velmi zběžně do těch míst, kde působil: Křetín, Prosiměřice, Trstěnice, Běhařovice. A potom přichází rok 1904 a on je jmenován brněnským biskupem. Dalo se to při jeho původu očekávat?
Nejenom při jeho původu, ale především při jeho šíři vzdělání a nadání, které měl, protože To sehrávalo rovněž důležitou roli při jeho volbě, nebo chceme-li jmenování brněnským biskupem. Tam sehrávalo prostě těch faktorů, proč on byl vybrán jako brněnský biskup více. Bezesporu ten jeho šlechtický původ a to, že pocházel, řeknu, z dobré rakouské rodiny, to byl bezesporu jeden z důvodů, který usnadňoval to jeho jmenování brněnským biskupem, a další důvody k tomu přistupovaly prostě jeho vzdělání a také to, jakým způsobem se uvedl právě v té duchovní správě.
V Brně byla řada lidí, kteří mluvili německy, v diecézi byly velké části, mnoho obcí, kde se německy mluvilo. V mnoha pozdějších životopisech se uvádí, že Pavel Huyn prosazoval ve své diecézi německé kněží. Na druhou stranu, já jsem se až nedávno v jakési okrajové publikaci dočetl, že to je sice pravda, ale na druhou stranu, že od nich vyžadoval důkladnou znalost češtiny. O čem to zase vypovídá?
Tak vypovídá to o tom, že si byl vědom složitosti situace v té své brněnské diecézi, ale obecně můžeme říct složitosti situace v celých Čechách a i na Moravě, kdy samozřejmě v té brněnské diecézi žili vedle sebe Češi a Němci a nemůžeme říci, že byly místa, která byla stoprocentně německá nebo stoprocentně česká. A on byl jedním z těch, který kladl důraz na to, že ten kněz by měl pokud možno ovládat oba jazyky, což především u těch německých duchovních byl určitý problém, protože řada těch duchovních prostě češtinu neovládala z nejrůznějších důvodů. Byl to určitý problém i u některých českých duchovních, že měli problémy na oplátku s němčinou, ale ten podíl byl menší, protože se předpokládalo, že ten, kdo je jaksi českého původu a potom studuje, takže zákonitě jeden z jazyků, který bude ovládat, je němčina. A on tak, jak vyžadoval tu znalost češtiny u německých duchovních, tak podobně přísný byl i vůči českým duchovním a velmi nerad viděl, když někdo vystupoval jako, řeknu v uvozovkách, buď to český radikál, anebo také jako německý radikál. A to samozřejmě mu vyneslo potom určitou kritiku i u té, řeknu, česky orientované části společnosti, kdy lidé měli pocit, že nepřeje české věci. Ale to bylo ovlivněno jeho natyrelem, prostě řeknu, toho rakouského šlechtice, rakouského duchovního, rakouského úředníka. Tímto duchem byl hodně ovlivněn.
My se s tím problémem Huynovy češtiny ještě trochu můžeme malinko potýkat, ale spíš se teďko bavit, protože dochovala se vzpomínka hraběte Vladimíra Lažanského, majitele panství Chyše v západních Čechách, kde později dožívala sestra arcibiskupa Huyna. Huyn si s ní dopisoval, občas za ní také zajížděl. A hrabě Lažanský dochoval tuto mimořádně zajímavou vzpomínku na to, jak to opravdu bylo s Huynovou češtinou.
Dne 10. června 1918 se nový arcibiskup Huyn v Plzni velmi špatně uvedl svým prvním kázáním. Snažil se sice, když poznal pravou skutečnost a že přestřelil chybu napravit, ale špatný dojem už nesmazal. Řekl jsem mu zcela otevřeně své mínění a musím dle pravdy doznat, že byl jinak dost přístupný rozumnému důvodu a dal si poradit. Nejhorší bylo, že jeho nejbližší okolí leželo před ním na břiše a bálo se na něco upozornit. Jen malý doklad. Huyn mluvil česky gramaticky správněji než kardinál Skrbenský, ale měl dost tvrdou výslovnost. Tak v jedné modlitbě, kterou říkával po mši svaté, přicházela slova vyslyš nás, Hospodine. On však vyslovoval Hospodině. Upozornil jsem ho na to, poněvadž jsem viděl, jak komicky to působí. Zarazil se a namítl, vždyť je to správně, Herre uns o Gott, ne milosti. Ve vaší výslovnosti to znamená Herre uns o Hausfrau. Zo, vyhrkl překvapen, a jak je tedy Herre uns o Gott? Vyslyš nás, Hospodine, opakoval jsem to asi třikrát za sebou a potom pronesl roztrpčeně, tak vidíte. Modlím se tak po leta na Brněnsku a nyní už skoro 2 roky v Čechách a ještě mě na to nikdo neupozornil. Děkuji vám. A od té chvíle vyslovoval Hospodine správně.
Tahle ukázka nás zavedla do doby, kdy už byl Pavel Uhyn arcibiskupem, ale to ještě není období, kterému bychom se teď chtěli věnovat. Bylo to spíš jenom pro ilustraci, ale zaujala mě tady ta poznámka hraběte Lažanského, že Uhynovo okolí před ním leželo na břiše. On prý byl trochu prudké povahy.
Byl a samozřejmě byl i ovlivněn tím svým, řeknu, šlechtickým původem, aristokratickým původem, a toho spolu s tou jeho hodností potom, když se stal obzvláště tím pražským arcibiskupem, tak způsobovalo, že mnozí lidé z okolí, kteří byli zaměstnanci pražského arcibiskupství, tak v něm jaksi spatřovali, tak říkajíc, svého vládce, svého knížete, pána, před kterým je jaksi nutno zachovávat co největší respekt. A to se bohužel projevovalo i v tom, že málo kdo mu byl ochoten a schopen říci pravý stav věci, což samozřejmě se mu potom i v budoucnu dosti vymstilo.
Jeden z jeho kolegů to popsal tak trochu jemněji, řekl o něm, měl činorodou povahu, energickou až prudkou a svůj úřad zastával s velkou precizností. Tak už jsme mluvili o tom, jaký byl arcibiskup Uhyn. Pojďme se na chvíli bavit o tom, co pro něj bylo důležité, tedy správa jeho diecéze. Zůstaňme ještě na chvíli v Brně. On uvedl do diecéze mnoho nových řádů a kongregací. Karmelitány, redemptoristy, salvatoriány, obláty Panny Marie, eucharistiány. A až potom přišla pro něj jedna hodně zajímavá životní zkušenost. Ta je popsána v jednom z Uhynových dopisů takto.
V roce 1901 jsem se stal farářem v Běhařovicích u Brna. Tam jsem byl povolán k těžce tuberkulózní ženě, abych jí udělil svaté svátosti. Byla matkou několika dětí, nejstaršímu děvčeti mohlo být 12 nebo 14 let. Byla to chudá rodina a to děvče muselo ošetřovat nemocnou matku, pečovat o mladší sourozence a starat se o celou domácnost. Jaká bída! Tu mi přišla myšlenka, že by bylo dobře, kdyby se řeholní sestry staraly o takové chudé, opuštěné, nemocné.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech si s historikem Michalem Pérem připomínáme osobnost posledního pražského arcibiskupa před vyhlášením republiky Pavla Uhyna. Pavel Uhyn byl tedy zaskočen bídou, kterou objevil v jedné z vesnic na Brněnsku. V jaký čin se změnila tato jeho myšlenka?
Byl touhle zkušeností a tímhle tím zážitkem ovlivněn v tom slova smyslu, že právě ty řády, které pozval, aby působili v brněnské diecézi, tak jedním z těch řádů byla i ženská kongregace těšitelek, která vlastně začala na základě jeho záměru působit právě v brněnské diecézi.
Nepletuli se po nějaké časové pomlce, tahle kongregace existuje pořád?
Ano, stále existuje a stále má svůj řádový dům, ku příkladu v Rajhradu, který je primárně známý jako místo, kde je benediktínské opatství, ale jsou tam i tyto řádové sestry těšitelky.
Další ukázka, ta nás už pomalu přenese do roku 1916, kdy byl Pavel Uhyn jmenován pražským arcibiskupem. Jaké s odpuštěním šachy se kvůli tomu dělali, to se dozvíte ze zajímavého textu Václava Durycha. Jmenuje se Katolická cesta Jaroslava Durycha a je tam popsána, myslím, že docela příznačná zkušenost s Pavlem Uhynem.
Nejvíce trápil Jakuba Demla biskup Pavel hrabě Uhyn. Ten dovedl trápit české kněze s takovou virtuozitou, že byl roku 1916 povýšen na pražského arcibiskupa. V téhle souvislosti se mi jeví pražský arcibiskup Lev Skrbenský jako bílý kůň. Pro Prahu, pro toto bezpečné klubko českých zmií, se národnostně indiferentní Skrbenský Vídni nehodil. Tady byl zapotřebí Uhyn, programový Němec. Olomouc byla do značné míry německá a byla přece jen poněkud za větrem. byla též bohatší, což zajisté Vídeň Skrbenskému zdůrazňovala, když ho z pražského stolce, který byl jen o maličko vyšší než stolec olomoucký, přesazovala. Brno pak bylo obsazeno po Hujnově odchodu Němcem Kleinem, který si pro jistotu dával říkat Norbert Jan Nepomucký Klein, aby se poněkud zčeštil.
Slyšeli jsme, co všechno se muselo odehrát, aby Pavel Hujn nastoupil na arcibiskupský stolec do Prahy. Jak to tedy bylo? Za tím jeho jmenováním skutečně byly, řekněme, i jiné trošku záměry, byla zatím politika?
Ano, tohle byl, řeknu, téměř ukázkový příklad politického rozhodování vídeňské habsburské monarchie, kdy panovník na základě konkordátu, který byl uzavřen mezi habsburskou monarchií a svatým stolcem, měl vlastně poměrně velké pravomoce v otázkách jmenování nových arcibiskupů a biskupů v rámci monarchie. On byl v podstatě jedním ze základních, řeknu, osobností, kdo rozhodovali o tom, kdo se stane arcibiskupem nebo biskupem v jednotlivých diecézích. A ten svůj vliv uplatnil i v případě jmenování nového pražského arcibiskupa v okamžiku, kdy došlo prostě k rozpoutání první světové války. My jsme uprostřed první světové války. A v tyto okamžiky prostě Vídeň měla zájem na tom, aby v čele pražské arcidiecéze byl někdo, o kom má jistotu, že bude jaksi hájit až do posledního dechu právě Habsburky a habsburskou monarchii. A to byl ten důvod, proč ten výběr padl na Pavla Hujna.
Kde jsem se dočetl opět tak trochu opisem, že podporu pražské veřejnosti si Hujn nezískal. Dá se to tak říci?
Vzhledem k té pověsti, která ho předcházela, jako pověsti Rakušana, spíše na to rakušanství bych dal větší ještě důraz, než na to jeho němectví, to myslím, že byl ten základní důvod, proč v době první světové války, v době toho nedostatku, kdy prostě už byly potravinové lístky, kdy se nedostávalo jídlo, kdy lidé řešili řadu prostě existenciálních problémů, nasazení na frontu a tak dále, tak to všechno byly důvody, které vedly k jisté roztrpčenosti, nespokojenosti prostě se stávajícími poměry, a to byl i důvod, proč prostě Hujn, i když se snažil ty mnohé věci plnit, řeknu v uvozovkách, jako vzorný služebník monarchie, tak prostě nemohl zvrátit ve svůj prospěch.
Přichází klíčový moment, 28. říjen 1918, opět v mnoha pramenech se lze dočíst takovou poměrně jednoznačnou větu, že Pavel Hujn utekl ze své diecéze. Ono to tak jednoduché nebylo. Začneme nejdříve tím, že on vlastně v okamžiku vyhlášení samostatnosti ani nebyl v Praze, protože povinnosti vizitace ho zavály shodou okolností do německy mluvícího Chebu. A co se dělo tam?
On tam vykonával jako arcibiskup vizitaci tamnějších farností. V té době došlo k epidemii té takzvané španělské chřipky, kdy Pavel Hujn v tom Chebu onemocněl, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč v tom Chebu, v tom, řeknu, revolučním čase podzimu 1918 zůstal. On se tam léčil a přemýšlel, jak dál. Zprávy, které mu docházely z Prahy, tak nezněly příliš pozitivně. Byla vyhlášena republika, monarchie padla, a vzhledem k těm poměrům, které v Praze byly, tak se vlastně rozhodl nakonec, že se do Prahy nevrátí, protože to nebezpečí, že by jeho přítomnost mohla vyvolávat demonstrace, protesty nějaké hlučené, ta ho vedla k tomu, že prostě se do té Prahy nevrátil. A samozřejmě naprosto zásadní roli v tom i sehrálo doporučení vídeňské nunciatury a svatého stolce, který mu toto i doporučil, aby se do Prahy nevracal.
To klíčové datum je tedy 19. listopad 1918, kdy Pavel Huyn odjel přes Řezno a Mnichov z Československa do Švýcarska. Tam se potom nějakou dobu léčil nebo zotavoval z následků té španělské chřipky. Ale to pořád ještě není doba jeho definitivního konce v čele pražské arcidiecéze, protože k tomu došlo až o něco později. Svědčí o tom dopis papeže Benedikta 15. ze 16. července 1919, který byl arcibiskupu Huynovi zaslán. A vlastně to byl jakýsi nepatrný nátlak nebo řekněme prosba o jeho rezignaci. Pojďme si poslechnout.
Víme, že si Svaté stolici velmi oddaný a velmi dbáš o blaho své arcidiecéze, kterou jsme ti svěřili. Proto tě s důvěrou žádáme, abys rozumně popřemýšlel, v jakém stavu je tvé stádo. Dobře si pamatujeme tvou bedlivost a starostlivost, s jakou ses mu věnoval, když si tam mohl zůstat. Nebylo to skutečně z jiného důvodu, když jsme ti později kvůli změně společenských poměrů radili, abys z arcidiecéze odešel a dali jsme ti za zástupce apoštolského administrátora bratra Josefa Doubravu, aby se staral o tvoje stádo. Vzhledem k těmto okolnostem a z dosud trvající příčiny tě, milý bratře, žádáme, aby se zvážil, jestli by nebylo lépe, kdyby se vzdal svého úřadu.
Diplomatická řeč je velmi krásná, ale je to prostě jasný pokyn, vzdej se úřadu?
Ano, je to klasický příklad, řeknu, diplomatického jazyka, kde je doporučeno právě pražskému arcibiskupovi, aby se vzdal svého úřadu, protože on stále byl pořád, i když nebyl na území arcidiecéze, tak byl stále pražským arcibiskupem, který byl zastupován, jak i v tom dopise zaznělo, hradeckým biskupem Doubravou, který měl, řeknu, pozitivní obraz u české společnosti, protože on byl mimochodem jedním z těch, který sloužil jako první bohoslužby za nově vzniklý stát. Ten ho nahrazoval, ale bylo tady doporučeno vlastně Pavlu Huynovi, aby z té funkce pražského arcibiskupa odstoupil a aby tak došlo k uvolnění arcibiskupského stolce a aby byl jmenován potom nový kandidát, který bude vhodnější po té situaci, která vznikla po 28. říjnu 1918. Pavel Huyn tuhletu prosbu, doporučení, náznak vyslyšel a skutečně z té své funkce rezignoval.
Stalo se tak v září 1919. On potom pobýval krátce opět ve Švýcarsku, nakonec ve Vatikánu, kde byl vizitátorem farností a kapitulním vikářem lateránské kapituly. Podle některých svědectví žil velmi skromně. A nakonec skončil v klášteru v Gries na severu Itálie. Mimochodem pořád udržoval písemný styk, i když tedy velmi omezený, s kongregací sester těšitelek, které před první světovou válkou zakládal. Byl titulárním alexandrijským patriarchou a asistentem papežského trůnu a zemřel 1. října 1946 právě v klášteře Gries u Bolzána. Možná ještě jedna zajímavá informace. Říjen 2016, to je datum, kdy se Pavel Huyn, byť tedy už jenom jeho ostatky, vrací zpátky na Moravu.
Ano, bylo splněno jeho přání, aby mohl být pochován právě u těch sester těšitelek, takže došlo k uložení jeho ostatku v Rajhradu, kde sestry těšitelky působí. Možná bych se ještě vrátil k tomu jeho konci. Dlouhá léta se řešila otázka také, kdo mu bude vyplácet důchod, zdali pražská arcidiecéze a nebo Československá republika. A to vedlo i k určitým problémům, které měl.
Dodává na závěr historik Michal Per. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Naslyšenou.
Děkuji.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.